To téma, které máme před sebou, je tedy církev. A církev, to je skutečně vzrušující téma. A budeme se zamýšlet nad tím, co to vlastně církev je a jaké má rysy církev a co je pro církev důležité. Já tu první přednášku, to první kázání, já jsem to nazval nepřemožitelná církev. Ale v podstatě budeme se zabývat, co je základem církve, co činí církev církví, co je definice církve. Řeknu jeden příběh. Já v rámci své služby se tak setkávám s lidmi na různých fórech a myslím si, je to asi rok zpátky, tak jsem byl na Ekumenické radě, to je taková platforma, která sdružuje představitele všech státem registrovaných církví, nebo tedy většiny státem registrovaných církví v České republice a tam se řeší nejrůznější věci a také o vstup do Ekumenické rady církví zažádala Armáda spásy. A nebyl to vcelku problém, jo, oni už naše jednání navštěvovali rok, dva roky předtím a účastnili se nějak toho života a vždycky noví členové Ekumenické rady tak se přijímají na takovém generálním shromáždění, to se jmenuje Valné shromáždění ERC a tam měli být slavnostně přijati. A oni nás dokonce pozvali, jo, bylo to v jejich prostorách, oni zajistili občerstvení a tak se projednávala řada nejrůznějších věcí. A teď přišel ten bod, kdy se hlasovalo o nich, to všechno bylo dohodnuté, všechno bylo v pořádku, tak v podstatě se krátce představili, taková prezentace a pak se hlasovalo a ono to neprošlo. Průšvih, trapas, jo, nesmírné fópa, jak je možné, že to neprošlo? Oni byli zaskočeni, Ekumenická rada byla zaskočena, nikdo nechápal, jak je to možné, ale prostě to neodhlasovali a neprošlo to. A potom později, když se Ekumenická rada teda sešla, tak se nějak rozebírali důvody a zjistilo se, že někteří z té Ekumenické rady, jo, ne, že by něco měli proti Armádě spásy, ale ona nevyhovovala jejich definici toho, co to je církev, ale měli je rádi, měli k ním úctu a říkali si, já nebudu dělat problémy, nebudu znášet nějaký prostě připomínky, prostě nebudu hlasovat, no to stejně projde, všichni jsou pro a když nebudu hlasovat já, tak se to ztratí. Ale takových lidí bylo víc. Jo? A tak se na to ukázalo, a zejména to byli představitelé tradičních církví, že oni mají určitou představu o tom, co to církev je a co to církev není a Armáda spásy podle nich některé prvky nesplňovala. Jo? Třeba nekřtí, nevysluhuje večeři páně, jo, slovy té teologie, prostě tradiční, Armáda spásy nevysluhuje svátosti, že jo, tak my proti nic nemáme, ale jestliže je ve stanovách napsáno, že Ekumenická rada sdružuje církve, tak buď změňme ústavu naši, a nebo prostě je nepřijměme. Takže takhle to dopadlo a do dneška se to řeší, jo, protože ten obecný názor je, že by měli být přijati, ale tak teda musíme vymyslet, jaká je definice církve, nebo jak to udělat. Takže já sám jsem tím byl zaskočen. My jsme hlasovali pro jako apoštolská církev, jo, ale bylo to velice zajímavé a položilo to na stůl otázku vlastně, co je definice církve, co je to církev. Kdy to přestává být nějaká skupinka a kdy je to církev. Přemýšleli jste někdy nad tím, co to je církev? Zkuste říct nějaký nápad, jaká je definice církve, co činí církev církví. Společenství lidí, kteří uctívají Boha. Jakého Boha? Toho jediného našeho správného. Pravda je, že teologie vymyslela různé, jo, definice církve a tím se nějak nebudeme zabývat. Taková asi nejrozšířenější definice je, že církev, že tam se vysluhují svátosti, že jo? Tak to říká třeba katolická církev a možná některé protestantské církve a jiné církve možná k tomu přidali, že je to místo, kde se káže Boží slovo. Jo, to je důležité pro některé církve, že tam je ten prvek v té definici, tam se káže Boží slovo. Jiné církve třeba k tomu přidávají, uplatňuje se tam kázeň, biblická kázeň. Jo? Já jsem nad tím přemýšlel soukromně, neopíraje se o žádné teologické spisy a říkal jsem si, co třeba Bible učí o tom, co je to církev. A napadlo mě třeba to jednoduché slovo, kde se dva nebo tři sejdou, tam jsem já uprostřed nich. To mně přišlo nejjednodušší a nejpřijatelnější. Ale podívejme se na to, jak to tedy s tou církví je. Víte, za léta svého života jako křesťana, tak já jsem viděl mnoho různých pokusů založit církev. Byli různí lidé, kteří si mysleli, my to teďka tomu křesťanskému světu natřeme a založíme církev, jakou svět neviděl. My to tady zevangelizujeme, tu Českou republiku, a všichni budou koukat, a hlavně ti tradičňáci. Jo? A ta církev třeba nepřežila ani 2, 3, 5 let. Jo? Viděl jsem církve, které opravdu měly našlápnuto, aby se staly probuzenou živou církví, a dneska už tady nejsou. A naopak byly třeba církve, které neměly nějaké zvláštní předpoklady, a dneska jsou a trvají a rostou. A co je tím základem? Záleží to na lidech? Záleží to na kazateli, jako je osobnosti? Nebo je tam nějaký prvek neviditelný? Záleží to na mnoha věcech. Ale přesto Pán Ježíš říká něco o církvi, kterou brány pekel nepřemůžou. A to je pro mě základ. Protože je to Bůh, nebo je to Pán Ježíš, kdo ustanovuje církev, a jestli Pán Ježíš říká, brány pekel nepřemůžou, tak tam se asi máme co naučit. Pravda je také ta, že žijeme ve společnosti, kde církev je nejméně oblíbenou institucí. A jestli někdy sledujete výzkumy veřejného mínění a nebo různé takové ty ankety, které čas od času různá média dělají, kdy se řadí oblíbenost institucí od té nejvíce oblíbené až po tu zbytečnou, jo, tak církve zpravidla figurují na těch posledních místech. Jo, už na začátku 90. let, jo, prostě byla série institucí a na posledním místě byly krachující banky a na předposledním místě byla církev. Jo. Když se dělají průzkumy oblíbenosti povolání lidských zaměstnání, tak na prvních místech jsou učitelé a lékaři a na posledním místě uklízečka a na předposledním místě farář, duchovní. Že jo. Prostě tak to je. Ale ukazuje se, že tyto ankety, tyto výzkumy v průběhu let se mění a třeba policie, armáda, která dlouhá léta tak zůstávala taky na těch spíš posledních místech, tak během let se vypracovaly a dneska už se třeba těší důvěře, jo? Ale církev stále zůstává na posledních místech. A můžeme analyzovat, čím to je. Je církev v naší zemi tak špatná? Nemyslím si to. Je sice slabá, jo, není u nás ani 1% znovu zrozených křesťanů v České republice podle statistik, ale myslím si, že to není důvod toto. Důvod je, a to je asi mimo to dnešní povídání, ale souvisí to s takovou odvěkou skepsí našeho národa k institucím, k odvěkou skepsí našeho národa vůbec k náboženství, kdy už někdy v polovině 19. století, kdy v naší zemi bylo národní obrození a nějak se kladl důraz na češství, jo, tak církev, náboženství vždycky bylo srovnáváno s katolicismem, s Habsburky, to znamená s opozičními silami, které znamenaly spíš znamení starých pořádků, jo, když to národ, který se probouzel, jo, tak chtěl něco nového a chtěl odvrhnout prostě to, co symbolizovalo příslušnost k Rakousko-Uherské říši. Jo, a tak nějak to všechno bylo propojeno, to byla jedna věc. Jo. Druhá věc je, že lidé nemají rádi instituce, nemají rádi jakékoliv prostě hierarchie. Jo? A těch důvodů bychom našli víc. A možná komunisti tomu dali jeden z posledních hřebíčků do rakve, ale výsledek je, že církev není oblíbená, ale paradoxně je, že prostě národ odlišuje křesťanství a odlišuje církev. To jsou dvě věci, které prostě spolu, přestože jsou v úzké souvislosti, tak jako národ tady to diferencuje. Je mnoho lidí, kteří říkají, já s vírou nemám problémy. Je mnoho lidí, kteří třeba vyznávají Pána Ježíše, ale jsou proti organizovanému životu v církvi. Před několika lety dokonce proběhl takový výzkum v naší zemi a ten výzkum byl potom zpracován a byl popularizován pod názvem Bůh ano, církev ne. Možná jste o tom slyšeli. A ten výzkum vlastně probíhal mezi středoškoláky a měl zkoumat jako vztah mladých lidí k náboženství, k duchovnu obecně. A zjistilo se zase, že tady se diferencuje. Jo? Prostě duchovno, zjistilo se, že velké množství mladých lidí má zájem o duchovno, jsou takzvaně hledající, jsou mnozí, kteří prostě nemají nějak problém až tak s církví, když, nebo tedy s křesťanstvím, jo? Ale jakmile se položila otázka na stůl, otázka církve, už to šlo dolů. Církev na tom v naší zemi není dobře. A změnit toto vnímání, změnit toto image, to není jednoduché. A je to do jisté míry na nás, žijeme v době, kdy můžeme udělat něco pro. Ale pojďme se tedy ponořit do těch základů, co Bible hovoří o církvi. Pro mě podle Bible je církev úžasná. Jo, něco, co má nesmírný potenciál, naprosto, naprosto nedoceněný. Třeba jenom Ježíšova slova, pravím vám, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Není to fantastické zaslíbení, že se sejdou křesťané a Pán Ježíš říká, stačí dva a za něco se budou modlit. Pán Ježíš tady říká jakoukoliv věc, ale my můžeme mít velkou víru a můžeme říkat, shodnou-li se dva z vás, můžou měnit dějiny, můžou změnit chod národu, můžou zasahovat do politiky, do veřejného života, jenom tím, že se budou modlit, jenom tím, že budou nějak proklamovat to, kým je Bůh a kým je Ježíš. Dva z vás. Využíváme tento potenciál, žijeme tak jako církev. Možná proto, abych si trošku rýpnul, že nejsme dva, a nás ve sborech víc a neschodneme se. Že? Kdyby jsme byli dva, možná se shodneme. Ale to ne. Prostě církev má obrovský potenciál. Ale já teďka budu číst ten hlavní text, ze kterého bych chtěl mluvit. Máte-li Bible, prosím, abyste si otevřeli u Matouše 16.13. Budu číst Matoušova evangelia od 16. kapitoly, 13. verše do verše 23. A budeme tam hledat odpověď na otázku, jaké rysy má církev, která je nepřemožitelná, která obstojí, která odolá těm útokům pekla. Když Ježíš přišel do končin Cezaré Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášu, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduj svou církev a brány pekely nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Takže co je tedy základem existence církve? Lidé mají různé představy o církvi a chodí také do církve z různých důvodů. A nalezneme lidi, kteří tam chodí, protože tam chodili jejich rodiče, a lidi, kteří tam chodí třeba na nějaké svátky a lidi, kteří tam chodí, protože se to sluší, protože by sousedi pomluvili, kdyby tam nechodili. Prostě tak to je. Chodí tam lidi, protože se jim tam líbí, protože tam mají přátelé a tak. Ale zajímavé je, jo, když se podíváme třeba do evangelií, čteme evangelia, tak si všimneme, že Pán Ježíš nepoužíval často výraz církev. On hovořil o království, protože Židé v jeho době očekávali příchod Božího království a ono, království a církev, ono to má nějaké styčné body. Není to úplně přesně jedno a totéž, ale hodně se to překrývá. Ale přesto v určitém okamžiku začíná Pán Ježíš o církvi mluvit. Otázka je, kdy a v jakých souvislostech Ježíš poprvé vyslovil slovo církev. A to je zde, tady v tom příběhu. Pán Ježíš se ptá učedníků, za koho mě lidé považují. A teďka lidi tam rozpředou tu diskuzi a říkají, jedni říkají to a jedni zase říkají to. Jo, a Pán Ježíš potom tu otázku obrátí k ním a za koho mě považujete vy? A ta odpověď, která se mu dostane z úst Petra je, ty jsi Kristus nebo Mesiáš, syn živého Boha. A Pán Ježíš mu říká, blaze tobě, Šimone Jonášu, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec z nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduj svou církev a brány pekly nepřemohou. první souvislost, první situace, první okolnost, první moment, kdy Ježíš mluví o církvi, je v momentě, kdy první člověk rozezná, kdo to Ježíš je. Pro mě to je nesmírně zajímavé. Jo, představme si tu scénu, jaká tam je. Jo, Ježíš a jeho učedníci brouzdají tak Judsko a Galileji. A my můžeme vidět, že prostě dívejme se na Ježíše očima jeho současníků. Když se dneska řekne pán Ježíš, tak my už proto máme zvláštní škatulku, víme, kam ho zařadit. Ježíš spasitel zemřel za naše hříchy, Boží syn a tak. Jo. Ale očima tehdejších lidí Ježíš byl rabín, možná jeden z rabínů, možná zajímavý, takový trochu nekonvenční rabín, dělal zajímavé věci, když kázal, bylo to uchvatné, prostě davy, ty poslouchali, ty z ní byli hotoví, dělal zázraky, uzdravoval nemocné, dokonce zkřísil mrtvé, mimořádný rabín. Lidi říkali, už jste slyšeli o tom rabínovi z Nazareta, kdo to je? Jo, a prostě spousta lidí za ním chodila. Jo? A samozřejmě byla otázka, je to prorok? Nebo snad Mesiáš? Prostě kdo to je, tento rabín z Nazareta? Ale pořád to byl rabín z Nazareta. A pán Ježíš neříkal, kým je. A možná, kdo znáte Biblii, kdo jste četli Evangelia, tak si vybavujete momenty, že byly chvíle, kdy pán Ježíš třeba vymítal démony z nějakých lidí a co ti démoni křičeli? Ty křičeli, synu Boží. Jo, a Ježíš je umlčoval, jim zakazoval, ticho, už to nikdy neříkej, démone, zmlkni. Jo. Prostě Ježíš nestál o popularitu od démonů a nestál ani o to, aby lidé říkali, kým je. Jo, to znamená, jakoby, a to je takový zvláštní paradox, on se na jednu stranu snažil skrýt před lidmi svoji identitu, ale na druhou stranu, zkoumáme-li Evangelia, tak zjistíme, že v Evangeliích nešlo o nic jiného, než aby lidé poznali, kdo to Ježíš je. Jo, že to je Mesiáš, že to je ten, který byl předpovězen proroky, jo, a má přijít na svět. A v okamžiku, kdy první člověk toto poznává, tak Ježíš poprvé vysloví slovo církev. Tam je takový spor, jo, pravím ti, ty jsi Petr, to znamená kámen nebo skála, záleží, jak se to přeloží. A na této skále říká pán Ježíš, zbuduj svou církev. A víte, že třeba římskokatolická církev v tom vidí apoštola Petra, jo, že na Petrovi, na osobě, na prvním papežovi je vybudována církev, ale to trochu odporuje kontextu Bible. Jo. Pán Bůh nikdy by nestavěl věčnou církev na chybujícím člověku. A Petr byl chybující. Jo. Tam ten správný výklad je, že tou skálou je Bůh nebo Ježíš. Jo. Ty jsi Petr, to znamená úlomek ze skály. Víme, že Petr nebyl vždycky Petrem. On byl Šimon, syn Jonášův, a když ho pán Ježíš poprvé uviděl, tak řekl, ty jsi Petr, to znamená, něco se v tobě změní. Změní se tvůj charakter. Budeš pevný jako kámen. Ale v Bibli obraz skály vždycky byl Bůh nebo Ježíš. Jo, to znamená, že pán Ježíš tady mluví o sobě. Ale vidíme, že prostě pán Ježíš se tam nechtěl zabývat nějakými drby. Jo, za koho mě považují lidé? A učedníci hlásili, jedni říkají, že ty jsi Eliáš, druzí říkají, že ty jsi prorok, další zase říkají něco jiného. Potřeboval pán Ježíš naslouchat drbům lidí, on věděl všechno. Ale on prostě to vedl a směřoval tak, aby učedníci rozpoznali, kdo Ježíš je. A v okamžiku, kdy učedníci rozpoznávají, kým ten jejich rabín z Nazareta je, tak pán Ježíš mluví o církvi. Vzniká církev. Jo, to je další otázka. Kdy církev vznikla? Že? To jsou možná takové nepraktické akademické otázky, ale i tím se teologové zajímají. Kdy vznikla církev? Při poslední večeři páně? V okamžiku, kdy pán Ježíš zvolal na kříži dokonáno jest? O letnici, kdy byl vlid Duch svatý? Jo. To jsou všechno momenty. Jo. Ale já věřím, že zvláštní takový moment je, kdy první lidé rozpoznávají, kdo je to Ježíš. Jo, ty jsi syn Boha živého, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Jo, tady vzniká církev. A když čteme Evangelia, tak vidíme, že Evangelia jsou tak psána, zvlášť třeba Evangelium Janovo. Já se teďka speciálně připravuju na Janovo Evangelium, protože by jsem o něm chtěl kázat na duchovním soustředění. A Janovo Evangelium, to je skutečný poklad. A to je série příběhů a rozhovorů, ale všechny směřují k tomu a všechny mají pointu k tomu, aby lidé poznali, kdo je Ježíš. Jo? A v jistém smyslu všechna evangelia k tomu vedou. A A vždycky, když vidíte někoho, kdo jako s Ježíšem vede diskuzi, tak Pán Ježíš tu diskuzi vede tak, aby lidé měli nějakou představu o něm. Jo? Třeba bohatý mládenec, jo? Přichází za Ježíšem a oslovuje ho slovy mistře dobrý. Co mám činit, abych získal věčný život? A dřív, jo, než mu Pán Ježíš odpoví, co má činit ten hodnej kluk, jo, tak se zarazí nad tím oslovením a řekne, proč mi říkáš dobrý? To neznamená, že Pán Ježíš není dobrý, ale prostě chtěl znát jeho motivy. Co tě vede k tomu? Co tě vede k tomu, že mi říkáš dobrý? Dobrý jenom Bůh. Myslíš si snad, že jsem Bůh? Když jsem se bavil třeba ze svědky Jehovovými, tak oni říkají, vidíš, tady důkaz, že Ježíš není Bůh. Jo? A já si myslím, že právě naopak. Jo? Ale Pán Ježíš chtěl vědět, jako jestli to ten člověk plácá jen tak, mistře dobrý, anebo skutečně si za tím stojí. Vždyť ty jsi Bůh, vždyť ty jsi Boží syn. Jo? Prostě Pán Ježíš tu situaci použil, aby zjistil, proč si to myslíš. Jo? A tak by se mohli hovořit o dalších momentech. Jo? Přichází Nikodém za Ježíšem a říká mu, mistře, víme, že jsi učitel od Boha. Jo? A Pán Ježíš zase dřív, než mu odpoví, tak se chytne tady toho komplimentu a rozvede to. Řekne mu, Nikodéme, nikdo neuvidí Boží království dřív, než se znovu narodí. Jo? A zase to všechno vede k tomu, aby Nikodém rozpoznal, kdo Ježíš je. A tady v okamžiku, tedy, kdy stojí Petr a rozeznává, kdo je to Kristus, tak Pán Ježíš poprvé vyslovuje slovo církev. To znamená, že z lidského pohledu je církev organizací, kam chodí různí lidé a zdaleka nejsou všichni věřící. A Bible nás před tím i varuje. A vlastně to je tak dáno, jo, že do církve nebudou chodit jenom křesťané. Bible je třeba podobenství o 10 panách, jo, kdy prostě Pán Ježíš mluví o skupině 10 žen představujících církev a v určitý okamžik, kdy přichází ženich a Pán Ježíš mluví o svém druhém příchodu, tak se ukáže, že ač na oko bylo těch 10 stejných, tak najednou těch 5 je jiných než těch druhých 5 a v něčem tam byl rozdíl. A těm 5 budou otevřeny dveře a vejdou na svatbu a těm druhým 5 nebudou otevřeny dveře. A Ježíš řekl víc takových podobenství. Mluvil o koukoli zasetém do pole, že jo, kdy rostlo pole a dlouhou dobu to vypadalo, že je ta rostlina jedna jako druhá. Až potom před sklizní se ukáže, že tam rostl plevel. A mluví o síti, která je ponořená do moře a vytáhne ryby a potom teprve rybáři hází dobré ryby na jednu stranu, špatné ryby na druhou stranu. Víte, před lety jsem měl kázat, tak jak to v církvi bývá, že každou neděli je rozhlasový přenos bohoslužeb od 9 hodin a církve se střídají, tak dvakrát ročně to vydají na apoštolskou církev. A já jsem tenkrát mluvil do rádia a to už je hodně roku, to bylo myslím v roce 2002. A já jsem tenkrát hodně přemýšlel, o čem bych měl kázat. Jo, abych lidem v éteru natřel evangelium během 50 minut, to jsem si říkal, to je málo efektivní, to ne. Jo, a tak jsem si řekl, já musím kázat o něčem jiným. A tak mě napadlo, že budu kázat o církvi. Jo, a věděl jsem, vycházel jsem z toho, že rádio poslouchá mnoho lidí, kteří chtějí bohoslužby, ale z nějakých důvodů nechtějí přijít do církve. Jo, nejsou všichni nemocní, nejsou všichni staří. Jsou to lidi, kteří uctívají Ježíše, ale nechtějí přijít do církve. Radši si pustí rádio, než aby šli mezi lidi. Tak jsem mluvil o tom, že v církvi jsou i dobrý, i špatný lidi, a že už Bible o tom mluví a že už Pán Ježíš předtím varoval. A v podstatě já jsem kázal o tom podobenství, o té síti hozené do moře. Jo, a říkal jsem, to už je biblické. Prostě církev to nejsou jenom dokonalí lidé. Církev to je směsice. A je to dáno a nemůže to být jinak. A tenkrát přišla spousta reakcí a spousta dopisů a jeden dopis se mi zvlášť líbil, jo, nějaká paní tam děkovala, jo, vážený pane pastor, děkuji vám za to kázání, chtěla jsem odejít z církve, ale po tomto kázání jsem se rozhodla, že zůstanu. Tak to mě potěšilo, jo, protože církev skutečně nejsou jenom jako dokonalí lidé. Ale důležité je, aby jsme věděli, co je základem církve. Aby jsme věděli, proč do církve chodíme. I třeba v 2. Tesalonicenským 3.1 je napsáno, dále pak, bratři, modlete se za nás, aby slovo Páně se rozmáhalo a bylo oslaveno jako u vás, tak i u nás. A abychom byli vysvobozeni od lidí nezbedných a zlých, neboť ne všech jest víra. Řekl už tehdy velký apoštol Pavel, ne všech jest víra. Přestože se kázalo křesťanství, dalo se mluvit o probuzení, spousta lidí uvěřila, ale Pavel říká, bacha, ne všech jest víra. Jo. Takže ta otázka je, kým je pro nás Ježíš osobně. Ne, co zpíváme s ostatníma, ne, co papouškujeme, ne, co máme v hlavě, ale kým je pro nás Ježíš. Ale já teď půjdu dál a ukážu vám, že ten příběh má ještě jednu dimenzi. Já budu číst ještě jednou od verše 16. Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimon Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduj svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Víte, pokud jsme pozornými čtenáři, tak si všimneme, že ten důvod, proč pán Ježíš Petra pochválil, je ještě trošku jiný. Tím klíčem, tím důvodem je tam ta spojka protože. Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale duch mého Otce v nebesích. Ve skutečnosti důvod, proč pán Ježíš chválí Petra, je ten, že tu pravdu o něm, tu pravdu o Kristu, na to Petr nepřišel z vlastní hlavy. To nebyla nějaká dedukce, to nebylo zkoumání písem, uvažování, přemýšlení, ale tomu zjevil Duch Svatý. A pán Ježíš říká, blahoslavený Petře jsi, protože to ti zjevil Duch mého Otce. Jsi blahoslavený, protože Duch Svatý ti dal poznat, kdo jsem. A to je skutečně to tajemství, které tady v tom textu obsažené. A pak pán Ježíš dál hovoří o církvi. Jo? Na této skále postavím církev, které brány pekel nepřemůžou. Takže to je skutečný důvod. Pán Ježíš nemluvil o tom, kdo je. Démonům zakazoval, aby mu dělali propagandu. Pouze v některých výjimečných situacích, většinou to bylo, když mluvil s pohany, třeba Jan 4. kapitola, kde se pán Ježíš setkává se samarskou ženou, tak té otevřeně řekne, já jsem Kristus. Jo, ale mezi Židy pán Ježíš nikdy neříkal, kým je, skrýval to. A chtěl, aby lidé byli otevřeni na Ducha Svatého, i když ještě Duch Svatý nebyl dán, ale to neznamená, že nejednal. Že? Duch Svatý jednal a pán Ježíš říká Petrovi, to ti zjevil Duch Svatý, kým jsem. Co to je zjevení? Taková možná malá odbočka. Rozumíme tomu, co to je zjevení? Víme, že ty nejdůležitější pravdy o Bohu musíme přijímat skrze zjevení Ducha Svatého. Možná o mnoha věcech slyšíme z kazatelny a mnoho věcí učíme v besídce děti a mnoho věcí je součástí naší kultury, ale pokud nám to nezjeví Duch Svatý, tak prostě jsou to pro nás jenom informace. Možná jsou lidé, kteří léta věřili, že Ježíš je Mesiáš, Spasitel, jo, protože v tom prostě vyrostli, protože jim to někdo dal. Ale to ještě neznamená, že Duch Svatý to zjevil jejich srdcím. Typický problém třeba dětí, kteří jsou odchovaní besídkami a církevním prostředím a oni to dokáží říkat a dokáží o tom hovořit a znají všechny písničky, ale stejně musí přijít čas, jo, kdy najednou v určitém okamžiku zjistí, jak se to týká i jich samých. Duch Svatý jim ukáže to tajemství, tu hloubku, že Ježíš skutečně zemřel i za jejich hříchy, protože to potřebovali a poznávají, že jim jsou hříchy odpuštěny a poznávají, že Ježíš je spasitel, ale poznávají, že je jejich spasitel. A to je okamžik, kdy Duch Svatý uchopuje tuto pravdu a činí tu pravdu živou a skutečnou. A tak můžeme vidět, že my lidé jsme tak nastaveni a tak nás Pán Bůh stvořil, že máme nějaké poznávací funkce, máme nějaký intelekt, posloucháme, čteme, vidíme, přemýšlíme, ale potom je tady dimenze, kdy Duch Svatý nám ještě zjevuje. A tomu musíme být otevření. A v tento okamžik, kdy Duch Svatý poprvé prvnímu člověku zjevil, kdo to Ježíš je, tak Pán Ježíš mluví o církvi. A když to parafrázuji, řeknu volně, tak Pán Ježíš řekl, církev z takových lidí nebude přemožena ani samotným peklem. Církev z lidí, kteří jsou otevření na Ducha Svatého. Církev lidí, kteří přijímají zjevení Ducha Svatého, kdo je to Kristus. Taková církev je věčná a a nepřemožitelná. A o to tady jde. O to jde i ve sboru, i dnes. Jo. Přestože všichni lidi vědí, kdo to Ježíš je, jo, tak přesto já jsem přesvědčený, že ten Duch svatý, ten Duch zjevení musí v církvi přebývat. Jo, zaprvé všichni potřebujeme růst nějak do té hloubky poznání Krista, především do poznání jeho lásky, jo, protože ten vrchol poznání Ježíše je poznání jeho lásky. Láska je možná nejvíce zneužité slovo, jo, které se zpívá, cituje a mluví se o něm, jo, ale přesto ve světě tak zoufale chybí. A jenom Duch svatý dokáže ukázat každému osobně, že nás Pán Bůh miluje. Duch svatý na jednu stranu a na druhou stranu my s tím musíme nějak pracovat, hledat to, přemýšlet nad tím, modlit se, říkat Duchu svatý, zjev mi to. A o lásce potom, já budu mluvit potom v tom dalším semináři, ale když mluvím o poznání Krista, tak mluvím o poznání jeho lásky. Jo. Že on mě miluje, on mě přijímá, on mě neodsuzuje. Jo. Před ním jsem spasen, zachráněn. Mám odpuštěné hříchy, jsem obmyt jeho krví. Na jednu stranu vím, že jsem naprosté nic a na druhou stranu vím, jak jsem drahý a milovaný v něm a před ním. A toto zjevuje Duch svatý. Takže můžeme vidět, že víra je něco, co je nepřenositelné. Něco, co dokážeme třeba dětem nebo lidem předat jenom do jisté míry. Mluvit o tom, kázat, vyučovat. Ale na druhou stranu musíme vytvořit prostředí, aby Duch svatý mohl jednat a tyto věci zjevoval jak našim dětem, tak třeba i lidem. A já vás všechny neznám osobně, ale nepochybuji o tom, že jste na různých stupních křesťanské zralosti a třeba jste poznali už, že Ježíš je spasitel. Ale ještě třeba potřebujete mnoho věcí poznat víc. Možná v srdci třeba pochybujete, jestli jsou vám všechny věci odpuštěny. Možná se někdy trápíte otázkou, jestli mě Bůh opravdu tak miluje, jak ti druzí říkají. Možná někdy se cítíte odsouzení, špinaví, nehodní. A to všechno souvisí s tím, jak Duch svatý zjevuje Krista, kým skutečně je. A to je záležitost církve, aby církev byla prostředím, kde Duch svatý toto může dělat. A zajímavé je, když se zamyslíme nad tím, jak lidé vnímají církev. Lidské vnímání církve je organizace. Potřebujeme tam dostat lidi, aby tam v neděli přišli. Musíme to zorganizovat, aby ty lidi chodili na skupinky, aby chodili v neděli od 9:30 na shromáždění. Potřebujeme vyučovat o desátkách, aby církev měla z čeho žít. Jo, prostě z lidského pohledu je církev organizace. Z božího pohledu církev jsou lidé, kteří poznali, kdo je to Ježíš. Víc než poznali. Kteří se otevřeli Duchu svatému a ten jim to ukázal. A jsou dneska různé proudy a jsou mezi křesťany proudy lidí, kteří církev jako organizace zcela odmítají. Čas od času se s někým takovým setkám a ti lidé třeba přijdou na bohoslužby, ale třeba celý život váhají a nikdy se do církve nezapíšou, protože se bojí organizace. To je ten náš český strach. Církev je i organizace, je i organismus, tělo Kristovo, ale skutečný základ církve je, že dovolíme Duchu svatému, aby nám ukázal Ježíše Krista. Otevřeme mu naše srdce. Ale ten příběh pokračuje ještě kousíček dál. A to je poslední bod, který řeknu. Budu číst od verše 21. Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne zkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. Ale on se obrátil a řekl Petrovi, jdi mi z cesty, satane, jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Normálně ve většině českých biblí, jo, jsou toto dva příběhy. Každý příběh má svůj nadpis, Petrovo vyznání, Petrovo zklamání, třeba to druhé, ale já jsem si uvědomil, že jde o jeden příběh. Jeden příběh, který má dva body, jeden celek. V té první části příběhu Petr vyznává, kým Ježíš je a Pán Ježíš ustanovuje církev. Jo? Církev, kterou brány pekel nepřemohou. A v druhém momentě Petr nějak tady chybně mluví o Ježíši, varuje ho od kříže, říká, pane, neboj se, Já si dokážu představit, jak ho odvede od zástupu těch zbývajících 11, tak ho vezme kolem ramen, popláce a řekne, neboj, my to zvládneme, žádný kříž, žádný utrpení, v pohodě, spolehni se na nás, jo? Kříž nebude. Jo? A v tu chvíli místo by pán Ježíš řekl, uf, to jsem si oddych, Petře, jo? Tak prostě ho tam napomene jako ďábla. Co se to tam dělo? To je velice zajímavé. Jestliže v první situaci Ježíš reaguje slovy, postavím církev a brány pekly nepřemohou, v druhé situaci reaguje slovy, satane, jdi mi z cesty. Jo. Jinými slovy, pokud Duch Svatý zjevuje pravdu o Kristu, tak tady začíná růst neporazitelná církev. Ale pokud dáme prostor lidským představám o Ježíši, tak se církev drolí a zažívá první útoky pekla. Jestliže pán Ježíš řekl, brány pekelí nepřemohou, tak to trvalo pár okamžiků, než peklo dělá první nájezd. A jak dělá ten první nájezd proti církvi? Je to pronásledování? Jsou to pomluvy, špatné vztahy? Co je tím prvním útokem pekla? Zkreslený, lidský, falešný pohled na Krista. Je zajímavé, ne? Prostě ďábel se mnohokrát v dějinách snažil církev zničit. Nezničil jí skrz pronásledování. Nezničil jí skrz vztahy špatný. Ale jak jí zničil? Kdy přišel největší odpad od církve? Já se domnívám, že to bylo v souvislosti s liberální teologií. Jo, na počátku nebo v průběhu 19. století vzniká na německých univerzitách teologických takzvaná liberální teologie. A liberální základem liberální teologie je, že zkoumá Bibli jako každou jinou lidskou knihu. Jo, když teolog přistupuje k Bibli, tak přistupuje s určitým postojem. To je Boží slovo, to je nespochybnitelný. Jo, a pak teprve zkoumá ty jednotlivé události, které tam jsou, ale prostě to je premisa, která je daná. Bible je Boží slovo. Ale liberální teolog říká, a co když to není Boží slovo? Jo, co když to lidi napsali, a lidi zbožní, ale lidi taky omylní, pojďme zkoumat, co z toho je a co z toho není Boží slovo. Jo, to je základ liberální teologie. To znamená, v tomto okamžiku, kdy lidé poprvé vyslovili pochybnost o Božím slovu, začali zpochybňovat božství Ježíše Krista, začali vytěsňovat z Bible všechno nadpřirozené, všechno rozumem nepochopitelné, tak církev jde velice rychle dolů. Jo, od té doby, jo, sociologové tomu říkají proces sekularizace, který má své důvody různé, ale já se domnívám, že tím duchovním důvodem je přesně toto. Že lidi si zpochybnili Boží slovo, zpochybnili si osobu Ježíše. Jo, to je zajímavé tady to. V okamžiku, kdy lidé poznají, kdo Ježíš je, tak pán Ježíš říká, tady vzniká neporazitelná církev, která odolá peklu. Ale v okamžiku, kdy lidé se otevřou lidským myšlenkám, a to, co Petr vyslovil, pane, neboj se, my to zvládneme i bez kříže, jo? Tak tu okamžiku prostě začínají falešné představy, falešné myšlenky a peklo útočí na samou podstatu církve. Můžeme to vidět potom později u apoštola Pavla, když třeba slouží v Korintu, tak v Korintu byla spousta lidí, kteří si hráli na chytrý. Jo? Přestože to byli obyčejní lidi, tak často tam používali prostě různý texty filozofický a prostě snažili se působit vzdělaně a učeně. A co jim píše Pavel? Pavel jim píše, rozhodl jsem se mezi vámi neznat nic jiného než Krista ukřižovaného. Jo, Pavel se velice rázně postavil mezi různým těm proudům a trendům lidské moudrosti a řekl, přesně tady v tom prostředí, já chci, abyste věděli, že Kristus ukřižovaný, tečka, všechno ostatně falešný. Jo, protože věděl, co je základem správné církve. Takže má-li být církev silná, zdravá a zralá, tak musíme rozeznávat, kdo to pán Ježíš je. Víte, já už jsem křesťanem taky pár pátků, takže vím, že je snadné rozeznávat, kým pán Ježíš je, když máme úžasné chvály. Ne? My jsme ve shromáždění a slyšíme dobrý svědectví a je tady nějaká dobrá grupa a všechno je hrozně fajn a já cítím Boží přítomnost, jak se to dotýká mýho srdce. Jo? A co potom, když jdu do práce, do školy a čelím nejrůznějším problémům a ocitám se v situaci, kdy jsem tlačen třeba k nějakým kompromisům. je pro mě Ježíš stále tím Ježíšem? Dokážu za ním stát, nebo budu rozkolísaný jako Petr? V jednu chvíli je pro mě Ježíš Kristem, v druhou chvíli ho zapřu a zkreslím. V tom je ta křesťanská zralost. Aby Kristus byl pro nás pánem vždycky, v každé situaci. A vidíme, že Petr musel dozrát. V jednu chvíli poznává, kdo Ježíš je, v druhou chvíli se nechá unést vlastníma představama. V tom je ten duchovní růst, aby jsme prostě udrželi to pojetí Krista v našich srdcích stále. To je závěr. Potřebujeme být církví, kde Duch svatý zjevuje Krist. Ovšem, je to takový těžko uchopitelný závěr. Co si z toho odnesete, když vám to takhle řeknu. Proto navrhuji jako poslední myšlenku tady toho semináře. Já jsem to myslel podobenství o guláši. Bude jako vědu guláš, ne? Tak podobenství o guláši. Když vaříte guláš, tak prostě do toho házíte různý příměsi. Různý kusy masa, cibule, a česneku a papriky a majoránky a brambor. A já nevím, jaký různý guláše děláte. A každá ta příchuť, každá ta surovina, potravina tomu dá svoji specifickou příchuť. Ale to samé je v církvi. Církev to není instituce. Jdu do církve, říkají někteří lidé. Já jsem církev, vy jste církev. Do jaký církve jdu? Víte, církev jsme my. Církev není pastor. Církev to jsme my. A co do té církve vneseme, to tam je. Můžete mít 90% potravin v guláši skvělejch, ale hodíte tam nějakou prostě už nahnělou flaxu a co vám to s gulášem udělá? To znamená, co do církve vneseme, to v církvi bude. Proto teďka ta zodpovědnost, doteďka jsem mluvil o církvi, ale teď mluvím o vás, o nás, o každém z nás tady. Prostě tou podstatou křesťanského vítězního života je, že Pán Ježíš bude pro mě pánem a mesiášem v reálném životě kdykoliv. Já se musím snažit, aby ke mně Duch svatý hovořil. Já kromě toho, že sloužím, kromě toho, že kážu, že prostě cestuju, že vystupu na různých fórech, tak mám taky svůj osobní život a kritériem pro můj osobní život je, aby Duch svatý ke mně mohl hovořit, abych se s Ježíšem setkával, pokud možno denně. A to není kritérium jenom pro mě, ale to je pro každého z vás. Jestliže církev se stane prostě takovou skupinou lidí, kteří nemají žádný nebo mají špatný duchovní život a chodí do církve, aby tam načerpali. To je stejný jako vařit guláš z polystyrenových kostek a myslet si, že když to budete vařit a zamíchat, že se z toho stanou brambory. Prostě to, co do církve vneseme, to tam je. Ta zodpovědnost je na každém z nás. Otevři srdce Duchu svatému, aby ti zjevil něco o Ježíši. A pak to vneseš do církve, tu církev obohatíš. A ty přijmeš od druhých a lidé zároveň budou přijímat od tebe. Staň se součástí církve tím, že budeš nositelem toho poznání Ježíše. Možná budeš Ježíše znát malinko jinak než lidi kolem tebe, ale tím církev obohatíš. Církev je prostředím, kde Duch svatý jedná a budou tam přicházet noví lidé ze světa, z ulice. Vezměte tam své přátele, ale tím, že 90% nebo 99% lidí v církvi budou lidé, kteří jsou otevření na Ducha svatého, tak tím hosté, kteří tam přijdou, nevěřící, kteří tam přijdou, budou vnitřně usvědčováni. Duch svatý k ním bude hovořit. A oni budou poznávat, kým Ježíš je a pokloní se mu a poznají ho. Takže ta zodpovědnost je na každém z nás. Petr se otevřel Duchu svatému jako první z nich, první z těch učedníků. A pak se otevřeli i ostatní a naposled se otevřel Tomáš. To jediné, co bych si přál, abyste si pamatovali tady z té hodiny. Buďme otevření Duchu svatému a být otevřený Duchu svatému znamená poznávat Krista v jeho moci, v jeho panství, v jeho lásce, v jeho existenci. Necitovat věci z knížek, necitovat věci, které jsem jenom rozumem slyšel, ale žít tím. Ať Duch svatý obživí ty pravdy o Kristu a budete neporazitelnou církví. Amen.